Leta y'Burundi irashima ko ico gihugu casubiye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka itandatu iheze. Kuri uyu wa gatanu userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bataye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni 400. Umushikiranganji Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo.
Duheje gushira ko umukono amasezerano agamije gufasha Uburundi mu bikogwa vyiterambere rirama. Nifasha nini cyane ingana hafi miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika. Umva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika 5. Azo dufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika gibihe hamwe n'ibisata bijanye n'intwari bereye n'ibindi n'ibindi.
Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika umufasoni Melanie Harris Higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera Burundi kubera iyo mfashanyo. Yongeye koko n'ikigega ca Amerika kijejwe iterambere USAID bagiye kuguma hafi y'Uburundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi, agateka kazina muntu, amagara y'abantu no gutabara imbabare. Iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi 3 gusa ico gihugu ca Rutura gikuye ibihano ku Burundi vyari bimaze imyaka irenga 6. Mu gukuraho ivyo bihano, prezida wa Amerika Joe Biden yasiguye mu kwezi kw'11 umwaka uheze ko ibintu vyahindutse mu Burundi kandi ko intwari bereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye vyifashe neza. Aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyeshamakuru inyuma y'ico gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano Amerika igarukanye inguvu.
Mukabona yuko ico gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri amasezerano agamije gufasha Burundi wije n'iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'Uburundi n'igihugu cya Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere, mbere yongere itsimbatari gusumba siyo ya nyuma n'andi masezerano misi y'imbere tugiye kwesha ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu byacu.
Kuva Amerika ikuye ibihano ku Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya waciye ubikuraho kuri yendwe, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu vya Buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho. Prezida Evariste Ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu vya Buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira Amerika kuri iyo mfashanyo. Ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya Buraya na Amerika bakwiye kuza gushinga imitaya yabo mu Burundi. Naho biruko amwe mu mashami yigenga mu Burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya Buraya na Amerika bitari bwagere gukugwaho. Karina Teritsakia n'umushakashatsi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini aserukire ishyirahamwe IDHB Initiative pour le droit humain au Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika kwa makungu yihuse kwizera Burundi.
Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression.
Ati zo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi, zikerekana kandi ko ibyo bihugu n'amakungu byaba bitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu girirwa riraba. Ico ni nacyo cyari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu. Reka twemere ko ubu hari icahindutse tugereranije no mu mwaka w'2016, ariko n'ubu ihigwa buhongo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazina muntu canke undi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihoterwa ry'abantu nk'abo. Kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara, ahubwo akugwa mu mpisho. Nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu, ariko yonyene ntakwiye, akarusho karabaye, ariko ntigakwiye kugira ngo twemeze ko aramatana ubuki.
C'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'2016 ivyo bihugu vya rutura vyari byafatiye amaboko imugongo Burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga 50% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Iyo mfashanyo Amerika yatanze irenga imiliyaridi 1,200,000,000 mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga 80% vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.